Areena.
Politiikka Radio.
Petteri Orpon hallitus esittää alkoholin myynnin liberalisointia, joka koskee siis alkoholin etämyyntiä ja kotiinkuljetusta sekä markkinointia. Murtaako uudistus Alkon monopolin Suomessa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon. Eduskunnan sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru SDP:stä.
Joo, huomenta päivää kaikille.
Ja tervetuloa sote-valiokunnan jäsenet, kansanedustaja Marit Castrén kokoomuksesta.
Kiitos kutsusta.
Ja tervetuloa Päivi Räsänen kristillisdemokraateista.
Lämmin kiitos.
Perustuslakivaliokunta antoi alkoholilain uudistukselle jo vihreää valoa ja seuraavaksi sote-valiokunta tekee mietinnön asiasta. Luvassa on muun muassa asiantuntijakuulemisia. Marit, olet kokoomuksen edustaja tosiaan, niin miksi hallitus haluaa sallia tämän alkoholin etämyynnin?
No siis, jos mä oon oikein ymmärtänyt, mähän en ollut eduskunnassa silloin, kun hallitusohjelmaa tehtiin, mutta siellähän on kirjaus, että valinnanvapautta lisätään. Ja sitten tässä on tietysti myös tämä yrittäjyyden tavallaan yhdenvertaistaminen on ne, mihin tämä perustuu.
Krista Kiuru, olet todennut, että tällä lakiuudistuksella on sosiaali- ja terveydenhuollolle, että tämä on niin kuin miljardikysymys, niin mihin tämä hintalappu oikein perustuu?
No, eri tahot ovat selvittäneet tässä vuosien varrella, että jos alkoholin tuontia lisättäisiin tai käytännössä tarjottaisiin vielä useammasta tuutista alkoholia käyttöön, niin minkälaisia vaikutuksia sillä olisi. Tätä on selvitetty sekä Alkon piirissä, mutta myöskin kansalaisjärjestöjen toimesta. Ja näistä korkeimmat arviot lähtevät siitä, että nämä haittavaikutukset voisivat olla miljardiluokkaa. Ja tässä esityksessä, jonka hallitus toi, niin käytännössä nämä vaikutusarvioinnit eivät ole tältä osin riittäviä, mutta ikävintä tietenkin on se, että näitä vaikutusarviointeja tämän esityksen osalta ei ole myöskään halua ollut kompensoida siinä, että kuinka paljon tämä lasku tulee olemaan sosiaali- ja terveydenhuollolle tällaisessa tilanteessa, jossa puhutaan velkajarrusta, säästämisestä, kovista leikkauksista, riittämättömistä rahoista sosiaali- ja terveydenhuoltoa on tietenkin mietittävä myöskin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, että miten me pitäisi toteuttaa ulkomailta tuotava etämyynti niin, että sillä olisi kansanterveydellisesti, mutta myöskin kansantaloudellisesti jonkunlaiset kohtuulliset kustannukset. Ja nämä kustannukset ovat myöskin verotuottojen menetysten osalta nousemassa. Ihan sieltä muutamista kymmenistä miljoonista niin on arvioitu, että jopa 800 miljoonaa. Ja koska meillä ei ole riittävää tietopohjaa, niin me olemme osittain myöskin arvailuiden varassa, kuinka kalliiksi tämä tulisi. Mutta jos olen puhunut miljardista, niin olen puhunut lähinnä niistä kustannuksista, jotka tulee sotelle. Kuinka paljon tulee verohaittoina ja verojen menetyksinä tästä kuluja, niin se on vielä pohtimatta. Ja lopuksi on sanottava, että tässä on myöskin kysymys ei vaan ikään kuin liberalisoinnissa siinä suhteessa, että lisätään alkoholin saatavuutta, vaan myöskin tässä on kysymys isosta markkinointiliberalisoinnista ja se tuntuu tietysti aika oudolta, että miksi alkoholia pitäisi voida mainostaa mahdollisimman paljon. Ja se tuntuu myöskin yleensä, kun liberalisointia harrastetaan, niin ajateltaisiin, että edes yhdestä vapauttamista lähettäisiin kerrallaan. Tässä on monia sisällä.
Niin, haluatko Marit vastata lyhyesti tähän markkinointikysymykseen? Tästä oli kritiikkiä SDP:n edustajalta Krista Kiurulta siitä, että miksi tätä markkinointia ollaan vapauttamassa.
Joo, tietysti meillähän on ollut ajatus, että sitä ei tulisi markkinoida ja varsinkin lapset ja nuoret pitää kaiken tällaisen ulkopuolella. Mehän ei olla oikeastaan nyt asiantuntijakuulemisissakaan juurikaan sivuttu tätä asiaa, koska tässä on ollut niin paljon hankalammat kysymykset ja siinä yhdyn todella Kristan kommentteihin, että tässähän siis on kysymys myös siitä, että tällä hetkellähän Suomessa menetetään valtavat määrät verotuottoa ja sitten kaikki nämä sote-maailmaan kohdistuvat jälkiseuraamukset alkoholin juomisesta niin kaatuu niin kuin tavallaan sitten suomalaisen yhteiskunnan maksettavaksi. Että tässä on selkeä diskrepanssi kyllä, joka pitäisi saada järjestykseen.
Päivi Räsänen, kristillisdemokraatit on vastustaneet tätä alkoholin etämyyntiä, vaikka olette hallituksessa ja tämän hallituksen esitys niin kiristääkö tämä välejä hallituskumppaneiden välillä?
Ei tämä kiristä. Kristillisdemokraattien kanta on ollut ihan selkeä jo sieltä hallitusohjelman neuvotteluista lähtien, ja me ollaan jätetty tässä ihan alusta lähtien selkeä varauma. Ja jos ajatellaan tätä lakiesitystä, niin myös valtioneuvostossa omat ministerimme jättivät tähän niin kuin eriävän lausunnon. Ja tässä on mun mielestä hyvin selkeät perustelut sille, minkä takia me ei tätä kannateta. Että jo lähtien siitä, että tämä kotioville tuominen, alkoholijuomien kotioville tuominen, niin se lisäisi haittoja perheille, alaikäisille, myös ikäihmisille. Ja sitten tässä on tämä iso ongelma, jota on jo sivuttukin, tämä etämyyntiongelma, joka niin kuin tarkoittaisi sitä, että jopa näitä 80-prosenttisia viinoja saisi tuoda sinne kotioville ulkomailta, kun sitten taas kotimaisilla toimijoilla tätä Alkon monopolia lukuun ottamatta on tämä 8 ja 5,5% raja. Ja tämähän johtaisi tietenkin siihen, että kotimaiset yrittäjät olisivat eriarvoisessa asemassa. Mm. Tämä on myös niin kuin kotimaisen yrittäjyyden kannalta ongelma. Ja jo hallituksen esityksessä todetaan, että tämä johtaisi siihen, että olisi kannattavaa jostain muusta EU-maasta, lähinnä Virosta, ryhtyä sitä toimintaa pyörittämään. Ja on jo tiedossa, että yritykset ovat jo siihen suuntaan valmistautuneet ja valmistelleet toimintaansa. Et tässä on erittäin paljon ongelmia, ja sitten kaiken lisäksi meillä hallitusohjelmassa todetaan, että Alkon niin kun tätä kansanterveydellistä asemaa ja tehtävää ei muuteta, ja jo hallituksen esityksessäkin sanotaan, että tämä tulisi muuttamaan sitä. Eli kyllähän tämä käytännössä niin kuin rapauttaisi tämän monopolin, jos tämä esitys tällaisena toteutuisi. Että niin kuin meidän mielestä tämä on ristiriidassa hallitusohjelman kanssa.
Krista?
Niin varmasti se yksi isoin kivi tässä kengässä on nyt se, että miten kohdellaan alkoholialan yrittäjiä. Voiko olla mahdollista sellainen tilanne, jota tämä hallituksen esitys siis tarkoittaa, että ulkomaalainen yrittäjä voi etämyyntiä toteuttaa Suomeen 80-prosenttistenkin viinojen osalta ihmisten rappukäytäviin ja kotipihoille, ja se on heille laillista. Mutta sama laki Suomessa hyväksyttäisi eduskunnan toimesta niin, että kun suomalainen yrittäjä toisi sinne samaan rappukäytävään tai samalle kotiovelle tätä alkoholia, niin heidän pitäisi pitää kiinni näistä vähittäismyyntirajoista, jotka on siis 5,5 ja 8,5. Ja silloin täytyy kysyä, että jos suomalainen toimiessa samoin kuin ulkomaalainen yrittäjä syyllistyykin rikokseen, niin eikö silloin meidän pitäisi herätä miettimään, että miksi näitä yrittäjiä, olipa ulkomaalainen tai suomalainen, niin miksi heitä ei kohdella samalla tavalla? Miksi nämä rajat eivät tässä hallituksen esityksessä ole näiden nykyisten vähittäismyyntirajojen mukaisia? Miksi me siis yritämme tehdä sellaista täyspuhallusta, jossa me vapautamme kaiken maailman viinat ulkomailta tänne 80-prosenttisesti hyötymään verotulojen näkökulmasta niitä maita, joista nämä yrittäjät on, ja suomalaisia yrittäjiä kohdeltaisiin niin, että heidän mahdollisuutensa olisivat sitten rikollisia, jos he havittelevat myyntiä tämän vähittäismyyntirajan yläpuolelle. Ja tässä se päivän isoin kysymys on ja dilemma tällä hetkellä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Ja epäilen, että tämä tulee olemaan vielä iso kansallinen kysymys oikeuden tunnon näkökulmasta, että miksi me suosimme käytännössä hallituksen esityksessä näin pahasti nimenomaan näitä ulkomaalaisia yrittäjiä. Ja jotta me voimme tehdä näin, niin miettikää, minkälainen soppa tästä tulee seuraavilla hallituskausilla. Ei se ole yksi tai kaksi poliitikkoa tai erilaiset tahot, jotka tässä pörräävät ympärillä, jotka ehdottavat jatkossa, että mitä me mitään monopolia tarvitaankaan, kun vapautetaan sitten kaikkien yrittäjien osalta 80-vuotiaisiin asti. Ja nyt se kysymys on, että me joudutaan tällä hetkellä pohtimaan sitä, että jos tämä vaikutusarvioinnit ovat jopa näin äärimmäisiä, toisin kuin hallitusohjelmassa on linjattu, että alkoholin monopolista pidetään kiinni, niin me ollaan hyvin äärimmäisten kysymysten edessä. Eli mikä on tasa-arvoa ja oikeudenmukaista kohtelua, ja mikä on se lopputulos, mitä havitellaan?
Niin, Maaret Castrén, onko tässä, ja miksi näin sitten, että ulkomaiset yritykset jätetään näin hyvään asemaan verrattuna suomalaisiin?
No siis tässähän on tietysti EU-lainsäädäntö yhtenä pelimerkkinä mukana ja lääkäritaustasena niin en tietysti ole mikään niin kuin oikeusasiantuntija, niin sieltäkin asiantuntijoiden niin kuin kuulemisissa mä en ainakaan ole saanut aivan selkeää kuvaa, että miten EU-lainsäädäntö tätä tulkitsee. Mä tiedän, että perustuslakivaliokunta ja Tavi on sen tulkinut niin, että EU tavallaan niin kuin niin sanotusti EU-lainsäädännön myöten niin tämmöinen ulkoapäin tuleva myynti 80% asti on se, niin kuin millä mennään, jolloin tietysti niin kuin jos me pidetään kiinni niistä Suomen vähittäismyyntirajoista, niin silloin tulee tämä Kristan kuvaama epäsuhta eri yrittäjien välillä. Silloin on todella riski sille, joka on tullut selkeästi esille, että yritykset miettivät sitten muuttoa kokonaan Suomen ulkopuolelle. Ja tämähän kyllä pitäisi jollain tapaa, siis tässä on niin kuin mun mielestä tämä yhdenvertaisuusajattelu, meidän täytyy miettiä suomalaisia yrittäjiä ehdottomasti. Ja sitten meidän pitää miettiä, miten me saadaan ne verotulot, jotka tavallaan jo niin kuin kuuluu Suomelle tästä alkoholin niin kuin ostamisesta, että miten me saadaan ne niin kuin kerättyä. Ja se on mun mielestä myös niin kuin koko yhteiskunnan eikä vaan lainsäätäjän asia, että samaan aikaan kun me säästetään sotesta ja yritetään löytää sinne rakenteita, jotka olisi kustannustehokkaita, niin samaan aikaan niin kuin ihmiset ostaa miljoonilla niin sanotusti verottomia tuotteita, koska he eivät ehkä ymmärrä edes, että niistä pitäisi maksaa veroa, eivätkä sitten ehkä halua maksaa veroa, niin tässä tulee niin kuin tämmöinen diskrepanssi, joka on mun mielestä niin kuin tavallaan sellainen jonkunnäköinen asenteellinen ja vastuullisuuden hakemisen paikka.
No kuulostaa siltä, että myös kokoomuksesta on toiveita, että vähän täsmennetään tätä esitystä.
Joo, siis selkeää on asiantuntijoidenkin mielestä, että tämä lainsäädäntö tässä kohdin on epäselvää.
Päivi.
Niin, siis Suomihan on saanut oikeuden tähän alkoholiyhtiön monopoli, eli tähän yksinoikeusmyyntiin näiden vahvojen juomien osalta liittyessä EU-jäseneksi. Ja mulla on sellainen käsitys, että mikään EU-säädös, siis en ole ainakaan nähnyt sellaista EU-säädöstä, joka edellyttäisi, että tämä etämyynti pitää avata vahvoille alkoholijuomille. Nythän on olemassa erikseen tämä etäosto, jossa siis suomalainen kun ostaa, niin hän myös huolehtii kaikki veronmaksut. Mutta kun on kysymyksessä etämyynti, jossa sitä myydään sitten tänne Suomeen, niin ei siinä ole semmoisia EU-säädöksiä, jotka edellyttäisivät, että niin kuin täytyy saada myös niitä 80% juoda tai tuoda. Ja niin kuin itse ajattelen, että tämä pitäisi saattaa sinne niin kuin EU-komission notifioitavaksi, eli niin kuin tarkastettavaksi. Eli silloin, jos me tehtäisiin sellainen etäostolaki, jossa olisi nämä samat prosenttirajat, siis tämä 5,5 ja 8, silloin me saataisiin se tarkistettua sieltä. Ja tässähän on suojana tämä niin sanottu SEUT 37, jossa tämä monopolioikeus on meille annettu.
Krista.
No tässä niin kuin selkeyttää hyvin paljon, kuinka vaikea juridinen ongelma tässä on. Ei vaan se, että mikä on Suomen lainsäädännön näkökulmasta mahdollista, vaan mikä on myöskin EU-lainsäädännön kohdalla mahdollista. Ja minusta on myös tärkeää, että otetaan huomioon, että Suomihan kävi silloin, kun olin ministerinä, niin silloinen opposition toive oli selkeyttää tätä, että ollaanko me EU-lainsäädännön pohjalta toimittu Suomessa alkoholiasioissa. Ja kun tätä istumista sitten EU:n kanssa harrastettiin ja kirjeenvaihtoa käytiin, niin Suomella on itse asiassa kehittynyt tämän viimeisen 5 vuoden aikana tietoa ja pääomaa siitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Oma arvioni tilanteesta yleisellä tasolla on se, että vaihtoehtoja on. Minusta on ollut suuri sääli käydä tätä alkoholikeskustelua niin, että ei ole mitään vaihtoehtoja ja se on juuri niin, että kun me katsotaan näitä kahta artiklaa, minkä pohjalta tätä EU-lainsäädännön niin kuin mukaisuudesta keskustellaan, niin silloin itse asiassa keskustellaan hyvin paljon vain siitä, että kaiken tavaran pitäisi liikkua täysin vapaasti. Mutta nimenomaan Suomi myöskin toisen artiklan mukaan sai aikoinaan monopolin tähän asiaan. Ja silloin, kun me arvioimme sitä, että meillä on täällä luonnollinen monopoli, niin silloin me joudutaan arvioimaan, että miten se monopoli pysyy pystyssä suhteessa EU-oikeudenmukaisuuteen. Ja EU-oikeudenmukaisuus ja monopoli on sovitettavissa niin yhteen, että silloin puhutaan tästä vähittäismyyntirajasta, joka nykyään on tosiaan tämä 5,5 ja 8,5. Että tässä se kokonaisuus on, mistä se alkaa hahmottua, mutta hyvin vaihtoehdotonta tämä keskustelu on ollut. Ja minua on yllättänyt erityisesti se, että kukaan ei ole kertonut, että onko todella niin, mikä itselläni on epäily, että Suomi ei ole ollut tällä hallituskaudella minkäänlaisissa puhekeskusteluyhteyksissä komissio kysyäkseen, mikä oikeasti on mahdollista. Ja se, että poliittisesti ohjataan prosessia niin, että on vain yksi lopputulos, niin se tuntuu kyllä minusta vähän liian heikolta suoritukselta ottaen huomioon, kuinka isoista taloudellisista menetyksistä tässä voidaan puhua. Ja uskottavuudesta ottaen huomioon, että sosiaali- ja terveydenhuollosta puhutaan lähes 2 miljardin säästöistä. Ja samaan aikaan täältä on tulossa tavaraa rasittamaan sitä sosiaali- ja terveydenhuoltoa näin paljon. Että kyllä tämä vallitseva toimintaympäristökin pitäisi ottaa huomioon.
Maarit Castrén, pitääkö paikkaansa, että ei olla oltu hallituksen suunnasta missään yhteydessä sinne komissioon, että mikä on mahdollista?
No siis mä en oikeasti osaa sanoa, että miten valtioneuvosto on tässä asiassa toiminut. Mä tiedän sen, että mä oon keskustellut perustuslakivaliokunnan jäsenten kanssa ja heidän mukaansa asia on EU:n lainsäädännön mukaan juuri niin kuin mihin he ovat omat päätöksensä niin kuin tavallaan perustaneet. Eli että EU-lainsäädäntö itse asiassa niin kuin ei salli sitä, että me tätä tätä myyntiä Suomen puolella niin kuin laskettaisiin tähän meidän omaan vähittäismyyntialkoholirajaan. Että tämmöisen tiedon olen heiltä saanut.
Politiikka Radio.
Tänään Politiikka Radiossa puhumme alkoholin etämyynnistä ja Alkon monopolista. Täällä studiossa keskustelemassa sote-valiokunnasta valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru SDP:stä ja valiokunnan jäsenet, kansanedustajat Päivi Räsänen kristillisdemokraateista ja Maarit Castrén kokoomuksesta, ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä on kuitenkin myös hallituksen puolelta ollut perusteluja, että halutaan pienpanimoiden asemaa, yrittäjien asemaa parantaa. Ja tässä kun katsoo näitä lausuntoja, mitä asiasta on annettu, niin esimerkiksi EHYT ry pitää merkittävänä sitä, että lakiin tulisi heidän mielestään palauttaa tämä vaatimus toimijoiden oikeudellisesta ja taloudellisesta riippumattomuudesta, jotta suurten toimijoiden ei olisi mahdollista kiertää sääntelyä pienempien yksiköiden kautta. Eli käykö tässä nyt sitten niin, että suuret toimijat, myös ulkomaiset toimijat, käytännössä perustavat ikään kuin pienempiä yksiköitä, jotta pääsevät kiinni näihin uuden lain tuomiin etuihin. Eli vesittääkö tämä koko ajatuksen siitä, että pienpanimoita jollain tavalla suosittaisiin?
No, siis tässä esityksessä ei ole varsinaisesti näitä pienpanimoesityksiä. Se on se seuraava, joo, joka on vasta tulossa ja jota valmistellaan. Että jos ajatellaan tätä esitystä, joka nyt on pöydällä, niin ei siinä ole kyllä minkäänlaisia pienyrittäjien kannalta parannuksia. Ja niin kuin mä summaisin koko tämän esityksen vaikutukset niin kuin ihan meidän niin kuin kansantalouden ja kansanterveyden kannalta. Et siis tässähän laajennetaan merkittävästi saatavuutta. Siis tuodaan tätä alkoholin tarjontaa niin kuin aivan rajattomasti kotioville, minne tahansa, lähes minne tahansa voidaan sitä toimittaa. Tässä lisätään merkittävästi mainontaa, mitä ei ole paljon käsitelty, mutta tämä verkkomainonta ja sitten tämä nuorille suunnattu sosiaalisen median vaikuttajien mainonta sallittaisiin. Ja sitten tässä on myös ajatuksena se, että saadaan niin kuin hintaa laskettua, kun ulkomailta saadaan ikään kuin sitä halvempaa viinaa tänne markkinoille. Ja meillä on, niin kuin ihan jo Maailman terveysjärjestö on nostanut nimenomaan nämä Pohjoismaat juuri tämän alkoholin monopolin takia niin kuin tietynlaisiksi mallimaiksi ja esimerkkimaiksi, miten alkoholipolitiikka voidaan hoitaa niin kuin järkevällä tavalla, jotta voidaan niin kuin kansanterveyttä ja niin kuin kansanterveydestä huolehtia. Ja on tosi surullista, jos tästä niin kuin ikään kuin peruskivestä, joka on meidän alkoholipolitiikkaa leimannut, ollaan nyt luopumassa. Et mä näen tässä niin kuin todella ison vaarallisen askeleen. Mutta siitä pienyrittäjistä, niin se on se esitys, jota ollaan nyt valmistelemassa. Tällä hetkellä meillä on se noin 13 ja 14 prosentin rajat, niin kuin mitä voi näiltä pientuottajilta ja käsityöläisoluen valmistajilta sieltä paikan päältä ostaa. Ja siinä on niin kuin ollut nyt ajatus, että niin kuin sitä prosenttirajaa nostettaisiin, että myös näitä väkeviä voisi. En tiedä, tulenko sitäkään kannattamaan, mutta sellainen esitys on myöhemmin sitten.
Niin tosiaan, tässä hallitus tuo niin useita esityksiä vähän tipotellen, mitä on myös lausunnoissa kritisoitu, että tuotiin jo viedot viinit kauppoihin ja nyt sitten tulee tämä, mikä on teidän valiokunnan pöydällä, ja sitten tulee vielä sitten näitä pienpanimoiden asemaa parantamaan pyrkivää esitys sitten ilmeisesti myöhemmin, mutta mitä te ajattelette siitä, että kun esimerkiksi sitten Suomen ensi- ja turvakotien liittokin on tuonut esiin sen, että kuitenkin suuri ongelmaryhmä näissä alkoholin kuluttajissa on tavalliset työssäkäyvät lapsiperheiden vanhemmat ja päättäjien velvollisuus olisi suojella lapsia. Ja tässä kuitenkin, niin kun kotiin kuljetuksestakin puhutaan, niin alkoholia tullaan kuluttamaan oletettavasti kotona enemmän, mikä lisää lapsen riskiä kohdata väkivaltaa. Niin Maaret Castrén, miten tämä nyt sitten on linjassa hallituksen muiden tavoitteiden kanssa?
Joo, siis on myönnettävä, että kyllähän alkoholilla, niin kuin kaikilla päihteillä, on paljon niin kuin sivuvaikutuksia. Me kuitenkin toivotaan ja uskotaan, että lisäämällä niin kuin valinnanvapautta ja yrittäjyyden tavallaan näitä yhdenvertaisuutta, niin me päästään siihen, että me tiedetään nyt jo esimerkiksi Alkon hallintoneuvostossa niin, että alkoholittomien juomien ostaminen esimerkiksi Alkosta on lisääntynyt aivan huimasti, että meidän niin kuin tavallaan juomatavat niin sanotusti eurooppalaistuvat ja me sitä kautta niin kuin löydetään hyvä tasapaino tässä.
Krista Kiuru, minkälaisia muutoksia tässä nyt pitäisi konkreettisesti tehdä tähän esitykseen?
No itse olen sillä kannalla, että tässä pitäisi toimia ryhdikkäästi niin, että sekä suomalaista että ulkomaalaista yrittäjää kohdellaan samalla tavalla. Ja silloin puhutaan siitä, että tämä etämyynnin raja pitäisi olla 8,5 ja 5,5% kohdalla. Se tulisi olemaan esitys, jolla olisi selkeästi jotakin tolkkua. Silloin ihmiset vois eduskunnassakin ajatella, että tässä on jotain oikeudentuntoa. Se on niin kuin ensimmäinen. Mutta tässä on vakavia puutteita ja ongelmia tässä esityksessä myös siinä, miten tätä kotiin kantoa viedään. Ja mä olin erittäin pettynyt siihen, että lausuntokierroksen jälkeen ministeriössä ja esittelevä ministeri päätti esittää tolkuttoman löysää sanktiojärjestelmää siitä, mistä sitten seuraa, kun ollaan hölmöilty esimerkiksi tässä kotiin kannossa. Me ollaan nähty, kuinka pientä palkkaa Volt-kuljettajat saavat. PAMI teki tämän selvityksen, jonka Yle uutisoi, olikohan se toissa viikolla, jossa selviää, että kuinka muutamalla eurolla tämä Volt-kuljettaja saattaa tuntipalkalla elää, niin kyllä se ensimmäinen kysymys on se, että jos ei siihen tule asiallisia rajoja siihen, että millä tavalla täällä toimitaan ja minkälaisia sanktioita on, niin tämä on erittäin vaikea tämä kotiin kuljetus myöskin suomalaisille selittää niin, että se nauttisi suurempaa luottamusta. Ja sitten on sanottava, että koko tämä nykyinen tilanne, jossa meillä on ihan valtava tuonti, todennäköisesti kolmannes näistä tuotteista, jota alkoholina täällä maassa nautitaan, niin on jostakin muualta peräisin. Joko ihminen itse on käynyt ostamassa, eli suorittanut niin kuin ikään kuin tällaisen etäoston, joka on ihan mihin rajaan tahansa mahdollista. Tai sitten on paljon, jo tänä päivänä harrastetaan myöskin tätä tai ostetaan siis tätä viinaa ulkomailta. Ja tässä tapauksessa se iso kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen kysymys on, että miten näistä tuotteista maksetaan verot. Ja tässä on meillä paljon puutteita ja valtiovarainvaliokunta selvitti meille alihankintana sitä, minkälaisella veromallilla jatkossa pitäisi näistä tuotteista kerätä verot. Ja tämä on vaikea kysymys, koska silloin se ulkomaan myynnin arvo alkaa kutistua, kun tämä veroasia saadaan kuntoon. Mikä se todellinen malli on, niin en osaa vielä veikata, mutta ihan ensimmäinen lähtökohta on, että tämä pitäisi saada tässä maassa kuntoon. Että me emme voi kuitenkaan sallia sitä, että näistä tuotteista osa maksaa kiltisti verot ja osa ei. Se on veronkiertoa.
Niin siis tuossa on esimerkiksi 2024, jolloin on viimeksi niin kuin selvitetty tätä, niin vain 1% näistä ulkomailta alkoholia ostaneesta niin kuin käytännössä maksoveronsa. Et se on niin kuin aivan valtaosin. Se on lähinnä näiden pistokokeiden ansiosta. Ja nyt tässä on se ongelma, että tässä ei ole niin kuin mitään sellaisia elementtejä, joilla voitaisiin varmistaa se. Ei edes sitä pakollista verotunnistetta tässä näissä lähetysten kyljessä, jolla voitaisiin varmistaa, että ne verot maksettaisiin. Et lähtökohta on se, että käytännössä veroja ei makseta kuin silloin, kun Tullista tehdään pistokoe ja määrätään verot maksettavaksi.
Siis tämä hallituksen esitys vaatii, että siihen päälle pitää kirjoittaa, että sisältää alkoholia. Se on kaikki.
Mutta ei niin kuin mitään merkintää siitä, että verot on maksettu.
Näin on.
Mutta tässä tosiaan kuuntelin Tullin johtajan niin kuin tavallaan kannanottoa siihen, että se, että me ajatellaan, että tämä verotushomma niin kuin menisi sillä, että me tehdään näitä pistokokeita, niin se määrä, minkä Tulli pystyy resurssien puitteissa tekemään, on niin häviävän pieni, että sillä ei tule oikeastaan mitään merkitystä. Ja tämä on varmasti keskustelu, jota tullaan käymään, koska mä luulen, että me ollaan aika yhtä lailla samaa mieltä siitä, että kyllä ne verotulot pitäisi kuitenkin saada Suomeen, kun me nyt sitten kannamme ne sote-kustannukset ja muut kustannukset, niin ilman muuta jollain järkevällä tavalla.
Joo, tosiaan tässä on nyt, tuntuu, että on aika paljon korjattavaa ja käsiteltävää ja sote-valiokunta on ollut aika kiireinen ja ilmeisesti on lähikuukaudetkin hyvin kiireinen ja sitten vielä hallituksen on tulossa pian 2 uutta ministeriä, eli sote-ministeri Kaisa Juuson tilalle, kun hän on jättänyt tehtävänsä, tulee sitten vielä sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen, hän jää perhevapaalle, niin tulee vielä toinen ministeri, niin miten te arvioitte nyt lyhyesti loppuun vielä tätä, että miten tämä käsittely etenee nyt tässä, Krista?
No, me tullaan käsittelemään tämä kokonaisuus mahdollisimman pian. Me ollaan nyt käyty näitä kuulemisia ja tämä oli ennen joulua jo havaittavissa, että kun meillä ei ollut perustuslakivaliokunnan lausuntoa, niin silloin valiokunta katsoi, että me ei voida tätä kokonaisuutta edistää ennen kuin meillä on se lausunto käytettävissä ja me saimme sen muistaakseni toissa viikon tiistaina. Aika lentää, ettei aina ihan muista milloin mikäkin tuli, mutta nyt se on tullut. Ja me ollaan nyt aktiivisesti käsitelty tätä alkoholia, mutta haasteeksi meillä tulee, niin kuin tässä toimittaja sanoi, että toisin kuin syksyisin on aina tosi paljon budjettilakeja, niin ensimmäistä kertaa keväällä on todellinen ryysis. Ja nyt nämä on todella isoja järjestelmätason muutoksia, joita kaikki esitetään tehtäväksi. Meillä ei 2 budjettilakia, jotka eivät läpäisseet perustuslakivaliokunnan tarkastusta, jotka todettiin perustuslain vastaiseksi sen lisäksi käsittelemättä, liittyy tähän 51 miljoonan säästöön vanhusten huollosta digitaalisuutta lisäämällä. Ja toinen on sitten tämä lastensuojeluun liittyvä esitys. Ja nämä esimerkiksi on tässä nyt hoidettava alta pois. Meillä tulee isoja sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitukseen liittyviä kysymyksiä, jotka ovat elintärkeitä myöskin hyvinvointialueille ja useita muita merkittäviä kysymyksiä. Mutta sitten ne pienimmätkin esitykset ovat sellaisia, että nekin pitäisi hyvin katsoa. Että kyllä tämä on huolestuttava tämä meidän työtilanne, ikävä kyllä jälleen kerran. Enkä voi luvata sitä, että tämä mitenkään helppoa olisi tänäkään keväänä. Eli töitä on kyllä ihan tarpeeksi luvassa, eikä tämä tee helpommaksi se, että nämä hallituksen esitykset ovat tällaisia. Tähän joudutaan käyttämään valtava aika, että me saamme näitä jumpattua. Ja se ollaan nyt nähty budjettilaissa, mutta niin. Nyt tämä sama jatkuu.
Ja jos vielä oman tunnon kysymyksenä äänestetään ja tässä nyt sekä hallitus että oppositio näyttää hajoavan, niin voitteko luottaa, että se menee sitten läpi äänestyksessä, Maarit?
Siis tämä alkoholilaki, kyllä mä uskon. Nyt tietysti siellä on edelleen asioita, joista mä oon ihan samaa mieltä, että ne pitää selvittää. Sen takiahan ne tulee valiokuntiin ja siellä sitten katsotaan, että minkälaista lisäystä niihin saadaan. Ja tähän siis nyt puheenjohtajillahan on tärkeä tehtävä edistää niitä asioita, jotka on tavallaan niin kuin raamitettu, että meidän pitäisi saada läpi. Ja tietysti ministerit, varsinkin Sanni Grahn-Laasosen kohdalla, niin uutinenhan oli todella hieno, että vauva on tulossa. Ja mun mielestä saa pitää aina ajatella niin, että ei voi olla yhdestä ihmisestä kiinni, että valtion asiat hoituu, että kyllä sieltä rivistä varmasti löytyy hyvät ministerit heidän tilalleen.
Me ollaan tosi iloisia kaikki, että ihmiset saavat lapsia.
Kyllä, ehdottomasti.
Niin tässä on erittäin laajasti ollut kriittisyyttä ja niin kuin suorastaan vastustusta tätä esitystä kohtaan asiantuntijoiden joukossa, niin kansanterveyden kuin sitten tällä yrittäjyyskentästä, siis kotimaisen yrittäjyyden kentästä. Että kyllä mä toivon, että nämä asiantuntijakuulemiset, joita me kuullaan, niin voisi vaikuttaa siihen, että tämä esitys ihan merkittävällä tavalla muuttuisi tai jopa niin, että ei menisi läpi.
Mm. Päivi Räsänen, vielä tähän loppuun kysyn sinulta erikseen. Kun vierailit hiljattain Yhdysvalloissa ja olit edustajahuoneen kuultavana, aiheena oli Euroopan uhka Yhdysvaltojen sananvapaudelle, niin miten ensinnäkin koetko, että Eurooppa on jonkunlainen uhka Yhdysvaltojen sananvapaudelle, tai miten kuvailisit tuota vierailua?
No mä koen näin, että kyllä Euroopassa on sananvapauden osalta huolia ja kyllä siitä kertoo esimerkiksi se, että olen tämän niin sanotun raamatun lauset viitin jälkeen ollut lähes 7 vuotta oikeuskierteessä ja tämähän oli se asia, mistä siellä haluttiin kuulla. Ja tietysti tähän liittyy myös se, että sekä kongressin oikeusvaliokunnan että komission välillä käydään keskustelua muun muassa tästä Digital Service Actista eli tästä DSA-laista, joka on Euroopassa, joka vaikuttaa myös sit näihin amerikkalaisiin somejätteihin. Ja se on siellä semmoinen polttava kysymys, mutta itse en siihen ottanut kantaa. He halusivat minulta kuulla lähinnä niin kuin mun omasta kokemuksesta sananvapauden ja uskonnonvapauden niin tilanteesta.
Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja Eero Hyvönen arvioi, että sinua Päivi Räsänen käytettiin välikappaleena ja esimerkkinä siitä, miten Suomen hallitus nähtiin sensuroiva. Niin mitä ajattelet tällaisista arvioista? Koetteko, että sinun lausuntoa käytettiin jonkinlaisena esimerkkinä Suomen ja Euroopan huonommuudesta?
En mä ajattele mitään huonommuutta, mutta varmasti tätä käytettiin esimerkkinä siitä, että minkälaisia seurauksia voi olla tällaisilla tietynlaisilla vihapuhelainsäädännöillä, eli sananvapautta rajoittavilla lainsäädännöillä, niin kuin meillä on tämä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. En itsekään silloin, kun sitä säädettiin, olin sitä säätämässä aikanaan, se säädettiin yksimielisesti, niin osannut kuvitella, että sitä käytettäisiin esimerkiksi ihan siihen, että kun esittää ihan perinteisen kristinuskon mukaisia näkemyksiä, että niitä voitaisiin tulkita jonkinlaiseksi vihapuheeksi, mitä koen, että se ei sitä ole. Ja Yhdysvalloissa sekä demokraatit että republikaanit, hehän hyvin voimakkaasti kannattaa sananvapautta. Heillä on tämä ensimmäinen lisäys siellä perustuslaissaan ja koko tämä oikeusvaliokunta, niin ei siellä kukaan niin kuin pitänyt hyvänä tämän tyyppistä tilannetta, mihin itse on joutunut.
Niin, aivan. Suomessahan syyttäjä on pitänyt näitä kirjoituksia homoseksuaalia loukkaavina ja nyt sitten oikeustuomiota vielä odotellaan.
No siis käräjäoikeus ja hovioikeus molemmat ovat vapauttaneet minut, eikä poliisikaan löytänyt mitään rikollista näistä puheista. No niin. Nyt odotan korkeimman oikeuden päätöstä.
Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta kaiken kaikkiaan. Päivi Räsänen, kansanedustaja kristillisdemokraateista sekä sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru SDP:stä ja sote-valiokunnan jäsen Maaret Castrén kokoomuksesta.
Kiitos.
Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.